aconse gazi abantu bembekile efela izono zezwe lonke Jesus pambanweni.